Góðan daginn og verið velkomin á fjórða fyrirlestur vorannar í hádegis fyrirlestur Sagnfræðingafélags Íslands. Yfirskrift annarinnar er refsingar og réttarfar. Rakel Arnþórsdóttir heiti ég og fundarstjóri hér í dag. Í dag mun Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir flytja fyrirlesturinn Galdra og brennidómar, réttarfar Íslendinga og 17. öld. Ólína lauk doktorsprófi í íslensku bókmenntum og þjóðfræði á Háskóla Íslands með ritgerð sinni Brennuöldin. Galdur og galdramál í málskjölum og munnmælum. Hún hefur starfað sem frétta og fjölmiðlamaður, háskólakennari og bókmyndagagnrýnandi, auk starfa borgarfulltrúi Reykjavík, skólameistara á Ísafirði og alþingismanns. Eftir Ólínu liggja 5 útgefnar bækur. Ritsmiðir hennar eru fræði, skáldskapur, þýðingar og kennslefni, auk fjölmargar fyrirlestra og tímaritsgreina. Gjör svo vel, Ólínu.
Það er kjallega fyrir þetta. Fyrirlesturinn sem ég held hér í dag, ég hef áður fjallað skilt efni fyrir kannski 18 árum sem ég var að hjálpa hádegis fyrirlestur hjá Sagnfræðingafélaginu brennudóma 17. aldar en þá einbeitti ég mér að orðræðunni í dómskjölunum þar sem annars vegar ákærurnar og bar þær saman við orðræðu yfirvalda og játningar sakborninga. Það var ekki alveg samræmi þar á milli og þá vaknaði áhugi minn á því að fylgja þessu frekar eftir. Og í dag ætla ég að einbeita mér að laga stoðinni sjálfri og laga umhverfi 17. aldar í tengslum við þessi galdra og brennumál sem að komu þá upp. En 17. öldin á Íslandi í henni hefur verið gefið heitið Brennuöldin og er rétt nefni. Þetta er tímabilið þegar hingað barst angi af þeim galdra ofsóknum sem að herjað höfðu vítt Evrópu og kostað tugþúsundir og sumir segja jafnvel milljónir manna lífið á bálkesti. Á tímabilinu 1608 til 1620 kom upp hér á landi fjöldi galdramála sem að lyktaði með brennudómi. Tölur voru lengi á reiki þennan fjölda en í fyrirnefndri doktorsritgerð minni sem kom út árið 2000 farið yfir hvert einasta galdramál sem að gögn finnast fyrir íslenskum dómstólum á 17. öld. Og þar eru rakin 152 íslensk mál sem leittu til brennudóma yfir 25 einstaklingum. Flestum dómunum var fullnægt, þar af ríflega helmingi í héraði. Og sú réttarframkvæmd hefur vakið spurningar í ljósi konungsbréfa og tilskipana sem að hér giltu meðferð mála í lífs- og ærusökum, eins og það var orðað. Þar segja hversu vel þekktu Íslendingar sína eigin löggjöf eða þær konungstilskipanir sem hér höfðu lagagildi. Í fyrirlesturinu hér og eftir ætla ég að fjalla nánar þessa réttarframkvæmd og skoða þau lög sem giltu og með hliðsjón af völdum galdramálum sem segja má að séu dæmigerð eða lýsandi fyrir það hvernig að málum var staðið. Þann 5. júlí árið 1681 rann upp skapadægur hreppstjórans Ara Pálssonar af Vestfjörðum. Á alþingi þann dag reyndist hann á tildæmdum eiði lögfallin og þar af leiðandi dæmdur til þess að straffast á lífinu sem svarinn og sannprófaður galdramaður eins og segir í alþingisdómnum sem var kveðin upp yfir honum þennan dag. Í ákæru skjalinu sem fært inn í dóminn má lesa eiðfestan galdra áburð nágranna konu Ara og eiðsannaða líkinda vitnisburði sjö sveitunga hans til styrktar þeim áburði. Þar einnig framburður Guðmundar nokkurs Bjarnasonar sem kveðst hafa fundið galdraspjald á bænum Lokinhömrum í Arnarfirði daginn eftir burtför Ara þaðan. Einnig svarinn frásögn Borgars Sigurssonar um óhreinan anda í hundslíki sem hann segir við sig talað hafi og sagst vera sendur af Ara Pálssyni til að drepa Borgar. Þá tilgreindur svarinn áburður hjóna nokkura um veikindi eiginkonunnar og framburður annarsveitunga sem hefur þar á staðfasta grunnsemi að bæði sjálfsíns veikleiki og síns bróður barns sem deyði sé af völdum Ara Pálssonar. Að auki nokkrir aðrir vitnisburðir í svipaða veru um grunnsemdir sveitungana í garð Ara vegna veikinda sem upp hafa komið. Ekki hafði Ari þó gengist við neinu sem á hann var borið þegar dómurinn var upp kveðin. Við meðferð málsins fyrir dómstólum fór margt úrskeiðis. Votta vantaði í héraði, einnig próf eða sannanir til staðfestingar sakarefnum. Í ákæru atriðum var fátt sem hönd á festi annað en hjátrú þeirra sem báru manninn sökum. Og í eiðnum sem Ari reyndi án árangurs að koma fram til að hreinsa sig af ábyrðinum, kom fátt fram af saknæmu efni. Framburðir sem teknir voru gildir sekt mannsins voru augljóslega líkindalaus rökleysa sem nær hefði verið að sakar ábyrarnir sjálfir yrðu látnir svara og bæta fyrir í samræmi við þágildandi ákvæði í mannhelgi kafla Jónsbókar rógsmenn. Og við skulum aðeins staldra við þetta ákvæði og gildi þess í lögum á þessum tíma. Erum þó búin að tína? Nei, hérna, já. Í þessu ákvæði Jónsbókar, mann helgi kaflanum, segir að sá sem rægir mann við konung eða jarl skuli sjálfur dæmdur fyrir þær sakir sem hann hefur borið á viðkomandi. Hugtækið róur samkvæmt ákvæðinu jafngildi tilræðis við æru manna en á þeim tíma var ekki svo mikill greinarmunur gerður á ærumanns og lífi hans. Það staðfestir Kallundborgar Reses, Friðriks annars Danakonungs frá 1576, sem síðar verður vikið að, en þar kemur fram að í lífs og æru sökum skulu menn ekki dæmdir í undirrétti. Í galdramálum 17. aldar ekki að sjá að mönnum hafi verið umhugað þetta laga ákvæði eða að róur hafi komið í hugmönnum þegar staðlausar ásakanir voru bornar á menn. Við höfum reyndar dæmi það frá 1605 að Jón Andrésson dæmdur fyrir fjölmæli á alþingi eftir galdra ákæru á hendur föður sínum Andrési Guðmundssyni á bæ á Rauðasandi en dæmdur fyrir fjölmæli af því tilefni því það hafi ekki verið frekari sannanir sem hafa verið leittar fyrir dóminn af því tilefni. En það mál heyrir til undantekninga eftir að koma þér fram á 17. öld. Lagaeiður var á þessum tíma forsenda þess að menn gætu hreinsað sig af galdrasök. Þannig átti sá sem borin var sökum líf sitt undir eiðamönnum, þar að segja sveitungum sínum og nágrönnum. Ef ákæran var þung, dugði ekki minna en tyltareiður. Samkvæmt Jónsbók gilti tyltareiður öll óbótamál en galdramál heyrðu þar undir. Þá þurfti að útnefna 12 menn til eiðvættis. Í alþingisbókum má lesa 28 tyltareiða í galdramálum en líklega hafa nálægt 40 tyltareiðar verið unnir í slíkum málum sé lagt saman málin á alþingi og í héraði. Þar af varð eiðfall í 25 málum og 9 þeirra sem fjallu og tiltar eiði voru dæmdir til dauða, 8 enduðu á bálinu. Aðrir eiðar við minni mál voru sjöttar eiður og líriktar eiður hinn meiri og minni. Við líriktar eið mátti sakamaðurinn sjálfur sverja með eiðvættum. Og slíkur eiður var við hefður í 4 galdramálum eftir því sem ég kemst næst. En aftur að máli Ara Pálssonar. Ara mistókst að ná fram eiði og því leiddu sakargiftirnar til brennudóms yfir honum árið 1681. Ari sat í fjötrum og beið örlaga sinna á alþingi þegar dauðadómurinn var uppkveðinn. Við uppkvaðninguna svo að sjá sem að maðurinn hafi brotnað niður. Í viðurvist prestsins sem veitti honum sakramenti fyrir dauðan, játaði hann að viðstöddum tveimur lögréttumönnum að hafa haft meðferðis óleyfilega fjölkingis kúnst og tilgreindi annars vegar kotruvers, það einhvers konar spila eða heillagaldur í spilum, og hins vegar ráð til þess að vita hvort kona væri mei. Hvað stanna þessum sökum eftir Guðs réttferðugum dómi verðskulda sinn dauða sem hann og með tók 5. júlí. Játning Ara að sjálfsögðu færð inn í alþingisbækur sem réttlæting eða staðfesting á því að hann hafi hlotið verðskuldaðan dóm. Játningin tengist þó ekki á nokkurn hátt þeim sökum sem á hann voru bornar að valda veikindum og dauða. Sama á við fleiri galdramál, til dæmis við fræga kirkjubólsmál árið 1656, að játningar og sakargiftir fara ekki saman og mikill munur á orðræðu sakborninga og dómenda. Stundum vissu sakborningar ekki hvaða sakir voru á þá bornar, játuðu jafnvel eftir að búið var að dæma þá eins og tilfellið var með Ara Pálsson. Játning hans hafði hins vegar enga lagalega þýðingu eins og Árni Magnússon og Páll Vídalín bentu á 20 árum síðar árið 1701 í greinargerð til konungs réttarfar íslenskra dómstóla. Niðurstaða þeirra var áfellisdómur yfir íslensku réttarfari á 17. öld. Dauðadóminn yfir Ara tiltóku þeir sérstaklega og sögðu hann varla verða afsakaðan enda væri dómurinn óréttur og ekki á lögum byggður, eins og þeir komust að orði. Ari Pálsson var með öðrum orðum brenndur á báli fyrir ró og illmælgi sveitunga sinna. Hann var fórnarlamb óvandaðra vinnubragða og óréttvísi frá upphafi máls til loka þess, dæmdur á grundvelli líkindalausar framburða hatursmanna og sviftur þeim rétti sem honum bar að lögum til þess að sanna sakleysi sitt. Sama má líklega segja alla þá 25 Íslendinga sem dæmdir voru á 17. öld til þess að brennast á báli fyrir misvel sannaðar galdrasakir. Fyrir utan slaka embættisfærslu og málsmeðferð sem jafnvel þá var augljóst mannréttindabrot og leiddi til sakfellingar fyrir ósannaðar sakir, nokkuð ljóst að ekki aðeins sjálfur dauða dómurinn heldur einnig framkvæmt hans það að brenna mann lifandi á báli átti sér litla lagastóð. Og erum við þá komin út fyrir mál Ara Pálssonar yfir í alla þá brennudóma sem kveðnir voru upp á Íslandi fram til ársins 1685 þegar síðasti maðurinn var brenndur á báli á Alþingi. Vert að hafa hugfast hvers eðlis aftöku aðferðin sem fólst í brennu galdramanns. Hún fór þannig fram, eins og þeir segir, að fólk var sett lifandi á bálið og fyrir kom að henda þurfti fólki oftar en einu sinni á köstin þegar það hafði brotist af honum við hitan frá eldinum. Annars voru það líkamlegu refsingar sem Jónsbók kvað á dauðarefsing með hálshöggi, hengingu, drekkingu eða brennu. Karlmenn voru hálshöfnir og hengdir en konum var drekkt, nema í galdramálum þá lá brenna við báðum kynjum. Ekki var óalgengt að dæmt væri tangaklip eða limamar sem refsi auki á undan aftöku, einkum hálshöggi og postmortem meðferð á líkum sakamanna þekktist líka. Seiluannáll og fytjaannáll greina frá því að sumari 1650 var maður tekin af lífi og alþingi með þeim hætti að hann var fyrst beinbrotinn á handleggjum og fótum og síðan hálshöggvinn og höfuð hans sett á stöng upp á almannagjá og var ekki einstæmi. Engin íslensk lagafyrirmæli kváðu á að fólk skildi líflátið áður en það var brennt eins og tíðkaðist sumstaðar í öðrum löndum eins og í Noregi. Í dönskum lögum var undir lok 17. aldar tekin af allur vafi það að menn skildu brenndi lifandi, en þá var galdraöldin svo gott sem garð gengin, bæði þar og hér. Virðist sem þar í landi líkt og hér hafi aftöku aðferðin við galdrafólk byggt á hefðum kirkjuréttar frá því á dögum villutrúar ofsóknanna í sunnanverðri álfunni á 11. og 12. öld, án þess að bein lagastóð lagi til grundvallar. Skulum aðeins líka hérna á yfirlit þeirra galdramála sem að lyktaði með brennudómum, annars vegar á alþingi og hins vegar í héraði. Það eru þarna, eins og þið sjáuð 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mál útkljáð á alþingi og 14 til 15 mál í héraði. Reyndar var einum brennudómi, síðasta brennudóminum árið 1690 yfir Klemensi Bjarnasyni á alþingi, breytt í útlegðardóm seinna. Og fyrsti dómurinn sem þarna nefndur 1580, ónafngreind tilberamóðir, þetta höfum við ekki heimildir í dómabókum, en þetta eru til sagnir. Og konan sem brendur á báli þarna 1608, Guðrún Þorsteinsdóttir í Þingeyjarþingi, það er eiginlega ekki hægt að segja að hún hafi verið brennd fyrir galdur. Hún er brennd fyrir að hafa varpað barni í grautarpott, svo bani hlaust af. En það hefur verið geðveikur einstaklingur augljóslega eða mjög í virðist hafa verið miklu geðrofi þegar sá verknaður var framinn. En hún er hins vegar í dómnum kölluð refsinorn, sönnorn. Og þannig að það svona einhver hugmyndafræði sem að tengir refsinguna við verknaðinn. En eftir það, 1625, er fyrsta formlega galdrabrennan í Svarfaðardal, 1625, og svo heldur þetta áfram út öldina. En við skulum líka glöggva okkur á því dómskerfi sem að hér var við líði á 17. öld. Innan lands voru tvö dómstig. Héraðsdómstigið, það að segja sýslumennirnir, sem það er undirréttur, og svo alþingi sem var æðra dómstig. Á alþingi voru lögin sett og þar var þeim framfyllt. Alþingi þess tíma var þess vegna dómstóll leið og það var löggjafasamkunda. Og þarna var dómum fullnægt, menn hýttir og handhögnir, konum drekkt, karlar hálshögnir og galdrafólk brennt á báli. Í Kaupmannahöfn var svo starfandi yfirréttur nokkurs konar æðsta dómstig þangað sem Íslendingar áttu að geta áfrýjað málum sínum en gerðu sjaldan. Það gerði þó Jón Guðmundsson lærði þegar hann var dæmdur útlægur af öllum kóngsins löndum og ríkjum árið 1631. Hann skaut sínu máli til yfirréttar í Kaupmannahöfn en hafði ekki erindi sem erfiði. Því að yfirrétturinn þar staðfesti dóm alþingis. Nú áður en Íslendingar gengust Noregskonungi á hönd 1262 gildu hér þjóðveldislögin sem hafa verið kennd við Grágás. Íslendingar fóru að þeim lögum þangað til Járnsíða Magnúsar lagabætis var lögtekin 1271-4 en þá voru þjóðveldislögin numin úr gildi. Jónsbók leisti síðan Járnsíðu af hólmi 1281 og var notuð af íslenskum dómstólum fram á 18. öld. Lagaframkvæmdin var sú að hér giltu ákvæði Jónsbókar en konungur gat sett lagareglur án aðkomu alþingis og þá varum að ræða konungsbréf eða tilskipanir sem þá kölluðust réttarbætur og þær bara að lesa upp á alþingi og við það hlutu þær lagagildi. Eftir að einveldið komst á árið 1662 hvarf fljótlega síðasti snefilla löggjafavaldi alþingis til konungs. Og enn meiri þáttaskil urðu þegar Kristján V setti lögbók fyrir Danmörku 1683 og fyrir Noreg 1687. Þessar lögbækur hafa verið nefndar dönsku lög og norsku lög. Þeim var ekki ætlað að gilda á Íslandi en samt til beggja þessara lögbóka vitnað í íslenskum dómsmálum á 17. og 18. öld og því eru þau nefnd hér. En Í Grágás kveðið á viðurlögðu fjölkingi og fordæðuskap og látið varða fjörbugsgarði. Fjörbugsgarður þriggja ára útlegð en rétt dræpur ella og líka látið varða skóggangi. Þar að segja þá ertu ævinlega útlægur og mannlegu samfélagi og rétt dræpur nánast hvar sem til næst. Og sambærilegt ákvæði í járnsíðu En hvoru lögbókin hafði lagagildi hér, það hafði hins vegar Jónsbók. Í öðrum kafla mannhelgi kaflans kveðið á þá óbótamenn sem lífláta skuli fyrir morð eða fordæðuskap og dauðarefsing lögð við. En Jónsbók kveður þó ekki á með hvaða hætti menn skuli teknir af lífi og ekki þar minnst á brennuna sem líflátsaðferð. Það má skjóta því hér inn að í jóskulögum Valdimars konungs annars frá 13. öld ekki kveðið sérstaklega á galdramenn en í seinni tíma viðbótum við þá lagasetningu, líklega frá síðmiðöldum, hins vegar að finna ákvæði galdur þar að segja að sakborningur skuli sverja af sér ábyrðin með eiði í viðurvest vist sakar ábyrra og biskups. Þessi lög hafði ekki gild á Íslandi En hér var samt hafður svipaður háttur á í galdramálum, það að segja að sverja eiða til falls eða frelsis. Kallund borgari SS Friðriks annars Danakonungs frá 1576 sem fyrir getið, kveður á áfríunarétt í brennudómum og ástæðan í resesnum sögð sú að þessi dæmi að saklaust fólk hafi hafnað á báli eftir dómsuppkvaðningu í undirrétti. Kveðið á að engan galdramann eða konu megi lífláta án þess að vísa málinu til æðsta dómstigs áður en aftaka fer fram. Að öllu réttu hefði þessi tilskipun átt að hafa lagagild á Íslandi, hafi hún verið lesin upp á Alþingi. Hvenær það gerðist ekki gott að segja, því fyrirmæli Kallundborgar reisasins að undirdómarar megi ekki dæma í lífs- og ærusökum koma fyrst til álita árið 1663 þegar lesið á Alþingi opið konungsbréf sama efni 87 árum eftir gildistöku reisasins í Danmörku. Það var eftir líflát Sveins Árnasonar sem brendur var í Arngerðar Eyrarskógi á Langadalsströnd þá vorið. Hafði lögmaður og sýslumaður vestur amtsins Magnús Jónsson láti brenna manninn áður en hann sjálfur reið til þings sumarið. Sá verknaður mæltist nógu illa fyrir til þess að Kristófer Hætimann, landfógeti, mun hafa reiðið vestur árið eftir til að áminna sýslumann vegna málsins. En fyrsta skilgreining laga hins danska konungsríkis á galdra aðtæminu birtist í tilskipun Kristjáns IV, forordningu frá 12. oktober 1617 om trollfólk og deres meðvíðri, eins og segir. Þar talað þá sem leggja lag sitt við djöfulinn og meðferð þeirra vísa til laga og reses. Að öllum líkjum þá líkindum þá átti Kallundborgar resesinn frá 1576. Samkvæmt tilskipuninni ber að refsa fyrir þjóðlega fjölkingi á borði varnar og heillagaldur með útlegð og eigna upptöku eftir efnum og ástæðum. Þetta bréf virðist fyrst hafa verið lesið á Alþingi 1630 í máli Gísla Snæbjörnssonar en ekki var dæmt eftir því á því þingi. Skiptar skoðanir hafa verið lagagildi þessa konungsbréfs En dómendur og alþingi virðast ekki hafa dregið lagagildi þessi efa og vísa til þess að minnsta kosti þrisvar sinnum við uppkvæðningu dóma. Auk fyrr greinds máls Gísla til bréfsins vísað í máli Þórarins Halldórssonar og Birnustöðum í Ögursveit 1667 og í máli Ara Pálssonar 1681. Hvort dómendur þekktu ákvæði bréfsins í raun hins vegar vafa mál. Tvö síðarnefndu málin enduðu nefnilega með brennu en ekki útlegðardómi sem þó hefði verið í anda fyrirmælana. Reses Kristjáns IV frá 1643 sem byggir á bréfinu frá 1617 segir ekki annað en að galdramenn eigi að láta lífið. Þar sérstaklega tekið fram að óaðalsbornir brotamenn skuli dæmast útlægir. Þessi reses var víst aldrei lesin á Alþingi en þó var dæmt eftir honum og konungsbréfinu frá 1617 jöfnum höndum og til hans vísað í að minnsta kosti tveimur brennudómum. Máli Sigurðar Jónssonar 1671, Ara Pálssonar 16 og Ara Pálssonar 1681. Með öðrum orðum. Engin gildandi lög 17. Aldar, hvorki Jónsbók né danskar konungstilskipanir heimiluðu brennuna sem aftöku aðferð í galdramálum. Heldur gerðu ráð fyrir útlegðar dómi yfir galdrafólki, sérstaklega ef þjóðlega fjölkingi var að ræða sem ekki flokkaðist undir fordæðuskap. Það ekki fyrir en með dönsku lögum Kristjáns 5. 1683 sem kveðið á að galdrafólk skuli líflátið með því að brenna það lifandi á báli. Þá höfðu galdrabrennur tíðkast í konungsríkinu frá því snemma á 16. öld og jafnvel fyrr í tilfellum villutrúarfólks. Þar að segja, brennu ákvæði lagana byggir augljóslega á hefð en ekki eldri lögum. Þetta ákvæði kemur svo inn í norsku lög Kristjáns 5. 1687 en til þess ekki vitnað í íslenskum galdramálum fyrir 1719 af afstöðnu galdratímabilinu. En á hverju byggðu þá íslenskir brennudómar úr því að hvorki landslög né dönsk konungslög veittu í reynd heimild fyrir brennunni sem lífláts aðferð fyrir langt var liðið á 17. öld. Í alþingi samþykkt frá árinu 1253 segir að greini lög Guðs og landsins á skuli Guðs lög ráða. Þetta orðalag virðist hafa verið tekið bókstaflega fyrir íslenskum dómstólum því að í galdramálum má sjá vitnað til Guðs orða mun oftar en til laga. Raunar það svo að dómendur sjá ekki alltaf ástæðu til þess að vísa í réttarheimildir til rökstuðningsdómum sínum, en þegar það gert, vísa þeir einkum í fernt. Í Guðs orð, í konungslög, landslög, og loks lög annarra kristina þjóða og herra. Síðu biblíu tilvitnanirnar, ekki einu tilvísanir dómenda í galdramálum, eru þær ævinlega það fyrsta sem vísað til. Biblíu tilvísanir eru aðalega fengnar úr gamla testamentinu, einkum Mósebókum, en einnig Jesaja og Malaki. Ekki skaltu láta galdrakonuna lifa. Hver sem fórnir færir öðrum guðum er en all einasta drottni, hann skal deyðast, segir í annari Mósebók. Í þriðju Mósebók segir að þá nokkur maður eða kvinna frem í fjölkingi, spásagnir eða teikni útleggingar skuli þau dauða deyja og skulu grítast í hel. Hvergi þó í Biblíunni minnst á það að eyða galdramönnum með eldi? Heldur þar talað grýtingu sem ekki mun hafa tíðkast hér á landi síðan í heiðni. Fer nú að þrengjast fordæmi fyrir brennunni sem átöku aðferð og ekki nema eðlilegt að þá beinist athyglina því síðasta sem einstakasinnum nefnt í íslenskum dómum þó með almennum orðum sé. En það eru lög annarra kristinna þjóða og herra. Eins og það er stundum orðað í dómabókunum. Þar sem oftast einnig tekið fram að dómar séu eftir lögum og kristilega ályktaðir þegar verið að staðfesta héraðsdóma. Hafa menn getið sér þess til að slíkar tilvísanir eigi við þýsk lög eða jafnvel sænsk, en að minnsta kosti í Þýskalandi sóttu menn fordæmi og rökstuðning fyrir brennudómum í norna hamarinn illræmda. Malleus Maleficarum Maleficas hét það rit og kom út í Köln árið 1487, skrifað af tveimur svartmunkum, Jakob Sprenger og Henrik Kramer, sem fengnir voru sem sérstakir rannsóknadómarar kaþólsku kirkjunar til þess að uppræta galdrafólk og villutrúarfólk. Ritið hafði gríðarleg áhrif á rannsóknaraðferðir og meðferð galdramála alla Evrópu. Var fyrst haft til hliðsjónar í kirkjurétti, þar sem það lagði hugmyndafræðilegan grunn að djöflafræðinni í kringum meinta galdraiðju og sagði til yfirheyrslu aðferðir far með pyntingar á meintu galdrafólki sem kirkjudómstólar voru þá löngu farnir að brenna fyrir villutrú í Evrópu. Aðferðir kirkjudómstóla og þar með áhrif norna hamarsins tegðu sig út fyrir mörk hins andlega valds yfir í vinnuaðferðir veraldlegra dómstóla vítt Evrópu, þar á meðal hingað til lands. Þar sem við sjáum eina eftir af hugmyndafræði Norna Hamarsins í skrifum Páls í Selárdal og Daða Halldórssonar og fleiri 17. Aldar manna. Hér á Íslandi átti samkvæmt lögum og stjórnskipan að ríkja ákæru réttarfar, accusitio, sem byggir á ákærum að frumkvæði stjórnvalda. En í galdramálum var hér í rauninni í mörgum tilvikum að minnsta kosti rannsóknar réttarfar, inquisitio, sem byggir á rannsókn og grunnsendum að frumkvæði kirkju yfirvalda í anda þess sem tíðgæðist sunnar í álfunni. Eina lífláttsbrennan sem vita til að kirkjulegu dómstóll hafi kveðið upp hér á landi brenna Katrínar nunnu í kirkjubæjarklaustri á síðu sem brennt var á báli fyrir samning við Púkan og að hafa lagst með mörgum leikmönnum eins og það var orðað árið 1343 og frá sagt í gömlum annálum. Síðan liðu hartnær 300 ár segir þanga til veraldlegir dómstólar landsins tóku að draga fólk til saka fyrir meðferð galdurs. Þá var dómsvaldið komið úr höndum kirkjunar í hendur veraldlegra dómstóla sem heldu þó áfram að dæma eftir kirkjulegum hefðum. Og hér sjáum við svolítið yfirlit yfir það hvernig vísa til réttarheimilda í þessum brennudómum þar sem á annað borð vísa til réttarheimilda. Í þremum málum ekki vísað til neins. Í fimm málum vísað í Jóns bók eða landslög. Það þegar Jón lærði dæmdur útlægur 1631 og síðan í dauðadómunum 67, 71, 74 og 85. En þarna sjáum við biblíu tilvísanirnar hinum megin á glærunni. Þetta eru allaf 8 eða 9 mál þar sem vitnað í biblíuna. Þannig að, góðir tilheyrendur, ég fer nú að koma að niðurstöðu míns máls. Og það má segja að af því sem nú sagt megi draga helst 3 megin niðurstöður. Konungstilskipun frá 1576 sem átti að hafa lagagildi á Íslandi að ekki skildi dæmt í lífs- og ærusökum í undirrétti var að engu höfð hér fyrir eftir 1683. Þá voru ríflega 7 áratugir liðnir frá því veraldlegur héraðsdómstóll hvað upp og framfylgdi fyrsta brennudómnum á Íslandi. Þó var réttarreglan kynnt á Alþingi ekki seinna en 1630 og aftur á hana minnst 1663, 20 árum áður en hún var virt í reynd. Í öðru lagi, í galdramálum ríkti einhvers konar rannsóknar réttarfar í reynd og dómaframkvæmdin var eftir hefðum kirkjuréttar mun fremur en gildandi lögum þess tíma. Dómstólarnir höfðu veraldlegt vald en höguðu sér eins og andlegt vald í þessum málaflokki. Í þriðja lagi, engin lagastof var fyrir þeim fyrri lífláts aðferð að brenna fólk lifandi á báli fyrir enn 1683. Blessunarlega voru æstustu logar galdrabálsins þá farnir að lognast út af. Einungis 2 menn voru dæmdir á bálið hérlendis eftir það og öðrum dómnum var aldrei framfyllt eða þar segja honum var breytt í útlegðardóm ári síðar. Af þessum 3 megin niðurstöðum að dæma hefur það síst verið ofmæli hjá þeim Árna Magnússyni og Páli Vídalín að íslenskir embættismenn kynnu illa til verka á 17. öld. Slök embættisfærsla og þekkingarskortur héraðsdómenda og lögréttumanna olli því að margur maðurinn hafnaði á báli fyrir ráðleysu áburði og líkindalausa framburði óvildarmanna. Ari Pálsson var ekki sá eini sem leið réttarmorð á þeim viðsjárverðu dögum þegar orð bitu hvassar en vopn, rógur gat leitt til sakfellingar og þeir sem mest á reið að kynnu til verka þekktu ekki skyldur sínar. Takk fyrir gott hljóð.